každý ten čtvrtrok má něco zajímavého, ale kdybychom začali asi masopust, a to je vlastně období, který zároveň je vstupní do kalendářního roku, protože to je tady únor, březen, tak to je hodně nosný období a je tam to hodně k vidění a taky hodně tradic u nás se masopustních zachovalo. Ten masopust mohl taky vykvést a v různých regionech dostal docela takové barvité podoby a je co sbírat. Ten masopust v našich zemích tedy zůstal kvetoucí, abych řekla, a je několik regionů, který stojí za pozornost. Oni v současné době, já nevím, třeba stovka, jednou to někdo i spočítal, že v různých městech a vesnicích a obcích se dělají masopustní průvody a drží se masopust, ale někdy to jsou jenom takové jako prezentace masek a nemá to už to podloží tam, kde to vyhynulo nebo kde se to nově nějak koncipuje, ale jsou oblasti, a to jsou 3, 4, 5, kde ta tradice zůstala v úplně živý podobě. A to je třeba Doudlebsko, to je ta úplně jižní část jižních Čech, to Strakonicko, tam několik obcí, a potom východní Čechy, kolem Hlinecka zase několik obcí, a potom na Slovácku Strání a celá ta oblast jihovýchodní Moravy, na Valašsku něco, ale je toho víc, ale ty nosní úchvatné scény, bych řekla, jsou na Doudlebsku a ve východních Čechách. Asi 2, 3 obce tam jsou, známá Dobrchovská Lhotka třeba na Doudlebsku a dejme tomu Studnice nebo Vortová ve východních Čechách, ale jsou i další, ale já právě říkám toto, že ono to není dobře moc tak říkat, protože lidi dneska hledají takové zážitky mimořádné, toto je mimořádná věc a najednou tam přijede autobus turistů s bundama, s kamerama, stoupnou si drze třeba do prostředka toho dění a ovlivní to tam. Ti místní lidi jsou z toho rádi, že teda jsou v té televizi, pardon, že v rozhlase jsou to média, je to krásný, ale ono to je dvojsečný, protože já jsem etnograf nebo folklorista a pro mě je úžasná ta záležitost toho vlastně souznění místních diváků a těch místních aktérů a v té komunikaci, to je úžasný, ale jakmile tam přijdou ti cizí diváci, tak to dostává takový charakter festivalu, řekněme, a ztrácí to tu původnost, ale je to prostě vývoj. Čili ten masopust, dejme tomu na tom Doudlebsku, to je i tady v těch východních Čechách a někde jinde, ale tam je u toho takzvaná obchůzka. To znamená, že ti maškarádi, babkovníci, všelijak se jim říká medvědáři, prostě ten průvod masek a těch vystrojených figur obchází domy a oni mají dvojí typy těch masek. Jednak jsou to mládenci, kteří roznášejí takovou tu nevinnost a čistotu a pozitivní síly a potom jsou ženáči. Ve východních Čechách se jim říká červený a černý masky. Ty červený jsou teda ty mladí a ty černý to jsou ty ženáči, kteří roznášejí plodnost, zvozbobděžou ty ženský svým půvabným způsobem a tak. A tam ty jenom tančej v ozdobených kloboucích kolem domu. A teďka celý toto společenství obchází obec. Ráno se sejdou v hospodě, oblíknou se, se bere vážně, to nejsou žádný prostě odbitý věci, ale v tradici, že jo, třeba 14 dní předtím už se vytvářejí ty klobouky ozdobený a tak. Teď se do toho ustrojí, zahraje muzika a s tou kapelou vyrážejí do obce a musí do každého domu. Před každý dům na tom Doudlebsku se tančí kolečko, hraje tomu defovka a oni, ty tanečníci, těch asi, teď já nevím, 7 řekněme, ve vysokých ozdobených kloboucích, v černých šatech, jak do tanečních nádherný kluci, tančí před každým domem kolečko, to slunce se točí jako slunce na nebi, protože furt to slunce v tom hraje roli, to jsou pradávné motivy a jak zahraje ta muzika, vyjde ten hospodář nebo ti majitelé, pohostějí a teďka tam jsou ty maškarádi, ty strejci všelijaký, ty ano, oblečení do těch střapatých, on se tomu říká židi a kobily a všelijaký prostě masky, který mají právo zlobit. Tyhle ty jsou tak jako takový jako panicové, teď ale toto jsou ženáči, kteří mají prostě tu plodnost a všecko roznáše, čili oni všelijak pošťuchujou, se válej ve sněhu, mají právo pomalovat ty lidi třeba černou a červenou barvou v tváři a musíte s nimi komunikovat a jste pak jejich vtipnými veršíky a doprovázejte a to dělají vlastně zvláště obratní a vtipní mužové z té vesnice jenom mužský. A je to úžasná věc. A oni jdou do každého domu. Dejme tomu je 300 domů a musí do každého domu, protože ti nenavštívení, kdyby se stalo, budou uraženi, protože to je roznášení té pozitivní síly, to je pradávná vlastně zvyklost, ta obchůzka, tím se roznáší něco, buď plus nebo nějaký záporný motiv, ale toto je pozitivní věc. No a potom, když se toto všechno vykoná, tak prosím se pochovává teda ten masopust, protože to se děje na závěr masopustu, takže se prostě udělá tak po té obchůzce taková jako ceremonie, kde se odsoudí ten masopust a teďka veršovanou všelijakou humornou řečí se mu vyčítá, co všechno natvořila. Všechno se to aktualizuje. Jo, tady nebylo, já nevím, lávka, paní Pešková si zlomila nohu a za to může masopust. A tamhle ty se dali dohromady, mají nemanželský dítko, to zase zavinil. Prostě všechno se to tak aktualizuje, někdy té veršovany, to úžasná zábava. No a za to, za tyto prohřešky takzvané, je potom ten masopust symbol to pohřben, zastřelen, kobyla se symbolicky zastřelí, nebo se teda na marách nese ten masopust figura, a teď jsou k tomu plačky a kněz a takový ty figury, teda masky, a teď co ještě doprovázejí, to se třeba vyklopí za dům a na chodsku se věší figura, samozřejmě jenom figurina. Prostě se jaksi skončí symbolicky a jde se tancovat, a protože se tam mláme čas, to znamená druhý den je půst, teda popeleční středa, tak třeba přišel do té zábavy ponoc odtroubil 12 a končila zábava, všecko skončilo a druhý den šlo se doma ráno na popelec. Takže ten masopust takto. Čili tady ve východních Čechách mají nádherné masky, my tady zrovna v našem muzeu máme nádherné masky ze slámy, velice pradávné, tam jsou prehistorické motivy, ty vazby magické k matce zemi a k úrodě a k těm všem, jak si záležitostem dnes se řekne pověrečným nebo prostě z jiného okruhu, než je křesťanství, ale zase do druhé polohy potom přichází ta doba velikonoční. A to na to navazuje.
Hřej, sluníčko, hřej, hory, doly, krej. Hřej, sluníčko, hřej, hory, doly, krej. Povyskoč si vejše na té naší střeše.
Potom začíná pašijový týden, to je už vlastně týden před svátky velikonočními a začíná květnou nedělí, ta je taky důležitá a tam už v tomto týdnu jsou vlastně ty zvyky neseny z velké části liturgií anebo tedy nápodobou evangelia velikonočního. Čili první je tedy květná neděle, kdy se slaví v kostelích vjezd Krista do Jeruzaléma, kde byl vítán zelenými ratolestmi jako vítěz, že konající zázraky cestou tam. A dodnes se v kostelích světí na ten den kočičky, u nás kočičky, ale v minulosti to byly tedy kočice, to byly ohromný prostě ratolestní takový svazky, třeba 2-3 metry dlouhý, sestavený z různých kvetoucích napučených ratolestí. A to se posvětilo, nádherný ráhna, košťata, všelijak berani se tomu říkalo v jižních Čechách. A to se posvětilo v kostele, donesli to teda, to bylo většinou 15-letí hoši, kdo to unes, donesli to domů, stál ten krásný svazek ve světnici do Velkého pátku, do toho nejdůležitějšího dne, pak se rozvázal a ty jednotlivé díly se roznesly do toho domu, třeba se dali některé ty proutky za trám na půdě, aby neuhodili ty nejvyšší hospodář svážností v daný okamžik někdy až o hodu božím nesl do polí a zapíchl ho do toho rohu pole a s vírou, že vlastně to požehnání pomůže obilí, aby bylo tak vysoké. Potom samozřejmě ten vážný týden je nesen liturgicky zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, to třídení, takže to je důležité zelený čtvrtek. Začíná ta obchůzka, když mluvíme o zvicích, obchůzka s tím klapáním a řechtáním, to se dělá mnohdy ještě i kolem Prahy a v řadě možná stovky, já to nevím přesně, vesnic. Znamená to to, že vlastně v liturgii se od tohoto dne nezvoní zvony, ale jenom teda dřevěnými klapačkami a na to se krásně napojil se ten lidový zvyk, že kluci se sejdou někde na návsi a teď obcházejí vesnici s řechtáním, k tomu jsou krásný říkanky o Jidáši nevěrný, co jsi to učinila teď, že s nám Krista zradil. Dodnes to ty kluci umí a jdou zas dál a takhle obejdou po světí do vesnici a potom na Bílou sobotu jdou znovu a už teda dostávají od těch mami maminek nebo těch hospodyň syrová vajíčka, ty dají domů a potom se obarví na Velikonoce, čili ono to má tu vazbu. No a potom Velký pátek, že jo, nábožensky držený, taky tam byly zvyky úžasný. Zase na ten nejdůležitější den, jako liturgicky, kdy teda zemřel na kříži Kristus, tak zase se na to napojuje nějaká taková prostě pověrečná záležitost, třeba, že se lidi chodili před slunce východem mít ve vodě, věřilo se, že když se dějí zázraky i nám, pozemšťanům se něco může přihodit, takže se prostě omývali vodou, aby byli zdraví a to se všechno tak nějak bralo dohromady. No a Bílá sobota od toho, že se vlastně kdysi křtili noví příslušníci církve, proto bílá v bílých rouchách a končí to vzkříšením, slavností českou, zase náboženskou a na to prostě sláva, že jo, znějí zvony, lidi zpívají písně, kolem toho kostela se vedly průvody. To je teda vlastně ta liturgická záležitost v tom lidovém pojetí zkráceně. No a potom koleda, velikonoční pomláska, takže malování vajíček, šlehání pomláska, my to známe z našich rodin, takže to se dodržuje dodnes, pokrmy, bochánky, zajíčci, samozřejmě beránci tradiční, to patří k Velikonocům a ty Velikonoce dodnes zůstaly, byť ne tak v síle veliké jako Vánoce, dosti udržovaným zvykem po celé zemi. Kraslice je symbol, vajíčko, že jo, symbol nového života, čili to má tu pradávnou předhistorickou podstatu, musí být plné a červené, protože červená barva, krásná barva ve staroslověnštině, krásný je červený, z toho kraslice, červené vejce. Ona to je barva krve, to znamená, že to je symbol života jako takového, takže ono, když dnes lidé mají darovat vajíčko, mělo by být plný a červený. Keltové, kteří tady až do toho roku přelomu letopočtu sídlili, takže oni ovlivnili velmi zvyky, aniž se o tom moc mluví. Měli zdůrazněny více bodů, nejen slunovraty a rovnodennosti, ale i ta mezidobí. A to je zrovna mezidobí mezi letním slunovratem a jarní rovnodenností je první květen. To je prostě přesně spočtený den. Oni to měli jako velice významný den, kdy začíná doba rašení a prostě plodnosti a takového toho vegetačního cyklu, říkali tomu Beltane, a to byl velice důležitý svátek. A na ten den se už teda v této době zvýrazňoval ten přelom pálením teda ne čarodějnice, ale ohňů, které znamenaly, že pálí starý svět nebo to, co je obtěžovalo v zimě, tak jak ten symbol je pořád dneska. A zase teda se vykročuje dál, protože slunce je tady důležitý a ten oheň je vlastně symbolikou slunce, ta záře, to je prostě to, co se prostě začne vzývat v tom plodnostním období. Oni pálili ty ohně tak, že se pálili na kopcích a zažíhali se ty ohně s východem první hvězdy, posledního dubna. Ta noc na 1. května, toho dneska se mu říká Filipojakubská noc stále, čili ten první květen začíná tou nocí a tím pálením čarodějnic. Takže dnes tomu říkáme pálením čarodějnic a je to ale docela magická záležitost, když jednak vyjdete do krajiny a nemusíte jezdit někam na Valašsku, stačí někde tady na Benešovsku a vidíte kolem, když stichne ta silnice a ty dálnice a ty města trošku pohasnou, tak najednou na těch kopcích třeba vidíte 10 těch vater a teď to působí ohromně magicky, úžasně s východem první hvězdy pořád. Což je to prostě 1000, 2000 let trvá ta tradice, protože hodiny nebyly, to byly hodiny, prostě ukazy na nebi. Takže se teda to zapálí a pak to třeba 4 hodiny hoří. Teď lidi u toho sedějí, koukají, zírají do toho ohně, který vás převyšuje. Já jsem to zažila několikrát a vždycky z toho mám pocit nějakého strachu před tím šíleným živlem. Víme, že to je šílený živel, že umí zapálit města celá, lidi zničit. Takže ano, lidi si to uměli připomínat těmi zvyky a to je na tom krásný. A zase ve vsi, v prostřed vsi, ne někde na kopci, se vstyčí zelený vysoký strom, ohlazený s tím krásně ozdobeným vrškem Májka. Máj zase je řada obcí, kde se dodnes v jižních Čechách velice často v obcích i já nevím, v Soběslavě a v těch velkých městech jsou na náměstí Májky. To mělo svou vazbu k měsíci Máj, který dodnes platí jako měsíc lásky, měsíc ale touhy spíš než lásky. Jak víme, v květnu se nekonají svatby, jakoby ty ženy byly jakoby takové vestálky toho jara. Jsou jakoby hájený přes ten květen. To je velice krásný a z tohoto důvodu zřejmě taky ty svatby se nekonaly. Je to zvláštní, v máji na Máry se říká, takže ten měsíc lásky je takovýho toho mladýho toužení, mladé lásky. Je to opěváno, takže to je velice krásné a myslím do dneska v řadě míst velice dodržované a postavit ten máj, to zas je teda záležitost chlapů 40, když se to dělá tradičně s těmi žebříky a bydlité, prostě jak když se staví pyramida, umí to málo kdo. Takže to jsou zvyky, které mnohdy ti místní lidi ani neberou, že to jdeme stavět máj, no ale ten, kdo to nezná, tak na to s údivem hledí, co to vlastně umějí, kam se vstyčí, že jo, nahoru 30-metrový kolos tkví to v zemi 2 metry a ono to nespadne, musí se to umět. Děvčata to zdobí a symbolizuje to údajně teda, že jo, prosperitu, plodnost, zdraví, štěstí, pozdrav komu si nahoře, aby nás chránil. Svatodušní svátky, to jsou vpravdě letnice a má to zase dva významy. Je to z hlediska běhu kalendáře období kolem letního slunovratu. Na tento čas církev předepsala svatodušní svátky, takzvané to znamení sestoupení Ducha Svatého na apoštoly. Je to zázrak takový a tato zvláštní mysterium církevní je chápáno jako jeden z nejvýznamnějších dalších svátků křesťanské víry. No ale slaví se v tuto dobu a tam jsou zase záležitosti králenské slavnosti, to znamená známe dneska dosud jízdu králů na Slovácku, ale dřív to byla obecnější záležitost, kdy dívky čistily studánky a byly královničky a mělo to takovou tu vazbu té mladé generace, to byly úžasné zvyky, které hodně padly v zapomenutí, ale v té kráse, v té bujaré slávě zůstaly zaplať pánbu aspoň teda na Slovácku v té jízdě králů. Když procházíme rok, tak léto nebylo takovým jakýmsi obdobím, kdy se moc slavilo, protože se moc pracovalo, byly žně, předtím se noseč, prostě práce. Nicméně lidi si nenechali všechno jenom tak utlout s tou prací, jednak byly neděle, kdy se nedělalo, to byla povinnost jít do kostela trochu slavit, odpočinout si, ale byly taky mimořádné dny a to byla pouť. Bylo to třeba jenom jeden, dva dny v roce, teda promiňte, v tom létě, ale to se připravilo, to byla záležitost hospodyně, že se vybílo, napekli se koláče, pozvali se hosti, no a teď byla pouť. Ale pouť je dvojsečná záležitost. Jednak pouť v rodině, to znamená s těmi koláči, s pozvanými hosty, se speciálním jídelníčkem, s pouťovými atrakcemi třeba na návsi, čili to je ta lidová úplně pouť, že nějaký ty chrámečky, ale potom pouť jako cesta, cesta za boží mocí, nebo za těmi posvátnými místy a to je zase jiná záležitost, ale také lidová, protože se putovalo skutečně do těch posvátných míst, řekněme nejjednodušší, nejbližší nám Svatá hora u Příbrami, to byla ohromná pouť, nebo v Praze byly svatojánské poutě, ještě v 19. století největší poutě v Praze ke svatému Janu Nepomuckému 16. května. Já jsem zažila takovou nádhernou pouť v Žarošicích na Jižní Moravě, na Brněnsku, nebo tam v té oblasti toho Dánicka, takže tam se dodnes drží úžasné poutě, kde přijde třeba 30 procesí s panenkou Marií, s těmi vystrojenými nosítky, s družicemi. Má to charakter barokní poutě. Já jsem opravdu byla překvapená tou krásou, tím zpěvem, čili tak ty poutě vypadaly obecně a čili to je ta druhá poloha lidové pouti tím zpíváním a tím vypravením té sochy a tím jakýmsi nábožným pochodováním. To není jen ta újma toho, že to je fyzická námaha, ale celé to společenství, zpívání. Ti lidi se tím takoby očišťovali. Bylo to velice, myslím, záležitost málo dneska frekventovaná. My si dneska teda pamatujeme spíš na ty poutě v té materiální sféře, to znamená dobré jídlo, pečené masíčko, vepřové knedlík, zeliny, ale něco všechno, v koláče, ale pouť byla důležitým bodem, ale krátkým, ne tak jako ty Velikonoce nebo posléze Vánoce. No a podobně se slavilo posvícení, protože to bylo už potom skutečně na závěr té sezóny, bych řekla, požních dožínky, tak ty se slavily taky jeden den, dejme tomu podobně, ale ty hody, jak se říká na Moravě, výstižně vůči tomu obsahu a u nás posvícení, tak to bylo podobně slaveno, ale už to bylo takové to uklidnění, že se lidi po tom náporu sedli a prostě hodovali a prožívali si to všechno na Martina, na Kateřinu, to byly ty poslední vlastně posvícenské zábavy a potom už nastal advent. Advent je jiná doba. Jak jsme si řekli třeba u toho masopustu, že skončila ta doba veselí a začal ten před velikonoční půst, tak stejným způsobem skončila ta doba toho listopadu a začal advent. Advent je doba 4 týdnů před Vánocemi a zase byla doba újmy, to znamená, že z hlediska církevního a to znamená i společensky platného se nesměly konat taneční zábavy, svatby, velké hoštění, velké hlučné zábavy a všechno se to stáhlo do těch domácností, kde se konaly ty přástky a různé takové tichější, bych řekla, zábavy, když se taky prosazovalo, ale to byly obchůzky masek, Barbora, Lucie, samozřejmě nám neznámý Mikuláš, byly i jiné, třeba Perchta. U nás, to, jestli mohu o tom kalendáři říct, je u tohoto důležité, platil dlouho až do roku 1582 starý římský juliánský kalendář, ustanovený teda Gaiem Juliem Cezarem. S malými obměnami platil do tohoto roku, ale už potom neplatil, protože to byla astronomická záležitost a na tu dobu to bylo velice přesné, ale přeci jenom se posunula ta doba konce roku nebo slunovratu 10 dní od toho vlastního přelomu. Za papeže Řehoře 13. se změnil ten kalendář a podle něho Řehoř nebo Gregorius je gregoriánský, to je vlastně dnešní kalendář podobně a vynechalo se 10 dní. A teď to udělalo z matky, protože v té tradici bylo slavit teda ty svátky podle toho starého kalendáře a takže se slavil i ten starý, i ten nový. Takže dřejmě tomu na svatou Luci, která je 13. prosince, kdy byl konec, když skutečně byl jaksi slaven slunovrat, tak ale už to slunovrat nebyl a ta Lucie stále, jak víme, má ty světelné hodnoty v tom Švédsku, ty rozsvícené svíce na hlavách a u nás to mělo podobný charakter, zase to mateřského kultu. Čili takhle se to posunulo a ty zvyky dostaly takový jakýsi podobný charakter toho konce roku. Na konci roku v těch předhistorických představách bylo vždy, že na ten přelomový moment, třeba na konec roku, mohou mezi nás vstupovat naši předkové, nás strašit, poučovat a prostě kontrolovat. A oni jsou jako duchové oblečení v bílém, hrozí, zpovídají a podobně. A tyto momenty mají ty adventní masky. To má ta Lucie, Barbora, chodí na své jménovce, ale oni se nechovají jak svatá Barbora, ale chová se jako ten duch, který jde napomínat podobně. Stejně to přejal i Mikuláš. On se zase slaví jako ta Vigilie, to zná v předvečer. To je ten jeden starý svátek, čili 5. obchází Mikuláš, biskup, ale zas má vedle sebe dvě figuriny, anděla a čerta, to už jsou mytické postavy a teď se to vlastně koná v tom tradičním duchu, že Mikuláš je soudce a spravedlivý člověk, který ví všechno jako světec a teďka anděl naděluje dárky a čert trestá a to je ono prostě. Ano, ten pohled dozadu, to znamená zpytování svědomí, hříšky, přiznání. No a teď je odplata. Za to, že teda si byl zlý, dostaneš, tak dostane od čerta vyšleháno a za to, že budeš hodný, dostaneš dárečky. Čili to je pořád tady to nádherně vidět. No a tak teda ten advent procházel ve zvicích až tedy do Štědrého dne, kdy končil půst vlastně. Ten den je ještě postní, proto se třeba na Štědrý večer nejí maso, umí se jíst ryby, proto kapr. No a začínaly potom vánoční hody. Štědrý den je skutečně nejvýznamnější, to znamená, že ten den byl celý jaksi významný v tom, že to, co se ten den událo, mělo dopad na příští rok, protože také končil se kdysi podle toho starého kalendáře vlastně Štěpána dnešního, začínal nový rok, takže toto byl poslední čas roku, takže se muselo být vzorným. To znamená, lidi se nesměli hádat, protože se věřilo, že to všechno se zase odrazí až takový, že bude příští rok. No a nejdůležitější potom byl ten večer. Zase se večeřilo s příchodem první hvězdy a prostřel se stůl a ten byl ne plný pochoutek, ale plný významných, řekněme, rituálních jídel. V tradičním prostředí na venkově se ten stůl samozřejmě prostřel bílým ubrusem, to nebylo obvyklé, prostřelo se pro všechny stolovníky z domu i pro toho, kdo zemřel. V tom roce zase se pamatovalo samozřejmě na ty předky, tam se mu nalila třeba ta polévka. A teďka, co se jedlo? Jedlo se všechno, nebo pokrmy z toho, co se urodilo v tom hospodářství za rok, protože se věřilo, že tím rituálním požitím toho jídla zase se namnoží do budoucna ta prosperita a že vlastně se umožní, aby to dále rostlo a všechno bylo jaksi v té prosperitní podobě. Takže také obilí bylo přítomno na stole tím, že se dal snop třeba pod stůl anebo jenom vysypané klásky pod ubrus, čili se jedlo kaše, různé nákypy. Nejznámější je hubník nebo kuba, to znamená s příchutí hub, aby to mělo trošku příchuť masa, ale maso se nejedlo. Někde na Třeboňsku nebo tam, kde se tedy chovali ryby, kapři, tak tam už teda i v té lidové sféře byli kapříci, ale jinak to nebylo běžné, ale důležité bylo to, že tam byly různé plodiny, třeba hrách, protože hrách je plodnostní taková plodinka, která nabývá na hodnotách bobtná, to znamená v té symbolice připomíná nabývání hodnot, nabývání bohatství, čili to bylo důležité. Stejně tak jablko bylo na stole, zase jsme si řekli, že červená barva, barva krve, barva života, takže ta musela být na stole v minulosti, to mělo i symbol afrodiziaka, čili jablko, dejme tomu ve smyslu jablka orientálního, jablka granátového, které má spoustu jadýrek. Vždycky v tom je ta nápodoba, takže jablko i české má svůj význam plodnostní, takže je na stole i v různých objektech, které doprovázely výzdobu bytu. A samozřejmě pečivo, kynuté, vynikající, dobré, mezi tím nejvýznamnější dneska vánočka. No a poté, ale tam byly zvyky. Možná, že ještě k té výzdobě, že nebyl typický dlouho stromeček, ovšem dlouho, on už je 200 let tak jaksi přítomný v našich příbytcích, ale starší byl betlém, takže betlém patřil k té scenérii. K tomu se také nadělovali malinké dárečky, ale nebylo jich mnoho, tak v tomto 19. půlce 20. století to bylo spíš pro děti zábava. Nicméně ale větší zábava byla v tom druhém poločase, bych řekla, toho večera, kdy se odehrávaly různé zvyky, protože to je čarovný večer, tak se odkrývá budoucnost a teď se to humornou i vážnou cestou dotazoval se osud, že jo, dejme tomu, já známe to házení pantoflem, že když se špičkou obrátí pantofel, dívka se vdá, to ty vdavky, láska, svatba, smrt, hlavní důvody. Bylo toho velké množství jako intimnější a významnější, bylo to čarování mimo dům, to skonaly svobodné dívky, to třesení stromem, prosekávání díry, těch zvyků je hodně. Důležité je taky to, že se nemyslelo jenom na to, abychom se nasytili a byli sami šťastní, ale pamatoval se na celé to společenství, na ten všehomír, jak se říká, jako dohlednost světa. Takže se pamatovalo ne zbytky, ale dílem večeře na dobytek, na drůbež, ke stromům se neslo a nenesli to tam sloužící nebo děti jako v běžný den, ale hospodář z hospodyní. To znamená, ti nejdůležitější lidé z toho společenství, čili vážně nesli teda část vánočky a něčeho toho. To mělo ohromný vlastně ten společenský význam, takže to byl ten důležitý moment toho společenského chápání toho, že se rodí Boží syn, takže i nám vlastně se může přihodit něco dobrého.
Hřej, sluníčko, hřej, hory, doly, kerej. Hřej, sluníčko, hřej, hory, doly, kerej. Zasvěť na tu stranu, v kterou se dostanu, kde je můj milej. Zasvěť na tu stranu, v kterou se